Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Agrar partiýasy Marvelaýtynyň häkiminiň ornwasary Agajan Bekmuradowy prezidentlige dalaşýar hökmünde hödürledi. Bu baradaky karar partiýanyň 15-nji fevralda Aşgabatda geçirilen nowatdan daşary 4-nji gurultoýunda kabul edildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä, Oba hojalyk toplumynyň binasynda geçirilen gurultoýa gatnaşyjylar Bekmuradowyň goşudyrnak içinde hormata münasip hünärini we şahsy häsiýetlerini belläp çykyşlary etdiler. Çykyşlar ve ses vermek tamamlanandan sonra değişli karar bir ağızdan kabul edildi deyilip resmi habarda nıltalyar. Maglumata göre Agajan Bekmuradow 1995-nji ýylda Türkmen Döwlet Binagärlik Guruluşyk Institutuny tamamlap injener guruluşukçy hünärini ele aldy. Ol dürli ýyllarda Marvelaýtynyň etraplarynyň häkimliklerinde, Türkmensanyň Magtumuladanaky Ýaşlar Guramasynyň Wekilwadar Etrap Mejlisinde, bu etrabyň kärdeşler arkalaşyklarynyň birleşmesinde işledi. 17-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Bekmuradow Marvelaýtynyň häkiminiň ornwasary wezipesinde işleýär. Resmi habarda onuň nirede we haçan dünýä inendigi baradaky maglumatlar jemgyýetçilige ýetirilmeýär. Bekmuradowyň prezidentlige dalaşýar hökmünde hödürlenendigi barada Türkmensanyň Agrar partiýasynyň resmi web saýtynda hem 16-njy fevralda yerli wagt bilen sagat 17:00 çenli hiç saat berilmeýär. Adatlygyň habarçylary Türkmensanda geçirilen mundan ozalky saýlawlarda bolşýar Agrar partiýasy tarapyndan prezidentlige dalaşýar hödürlenen kandidatyň ýurdun syýasy durmuşunda tanalýan şahs däldigini habar berýärler. Ol barada tas hiç ýyly maglumat ýok. Ol 49 ýaşynda bolup, Marvelaýtynyň Wekilwadar etrabynda dünýä indi. Bekmuradow 5 ýyl bäri welaýat häkimliginde işleýär we owa hojalyk meselelerine jogapkär hasaplanýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 16-njy fevralda habarçymyzda gürrüň berdi. Bellesek Bekmuradowyň prezidentlige dalaşýar Her hökmünde hödürlenmegi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipesine dalaşýarlygynyň Merkezi saýlaw komiteti tarapyndan bellige alınan gününe gabat geldi. Serdar Berdimuhammedow ýurdun demokratiki partiýasy tarapyndan 14-nji fevralda prezidentlige dalaşýar hödürlendi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary meclisinde eden çykyşynda döwleti dolandyrmakda ýaş ýolbaşçy yol bermegi makul hasaplayandygyny aýdyp, işden çekilmek niýetini mälim etdi. Şondan soňra Merkezi saýlaw topary 13-nji fevralda geçiren ýygnagynda Türkmensanda saýlaw kampaniýalaryna badalga berip, prezidentlige dalaşýarlary hödürlemek işleriniň 14-nji fevralda başlaýandygyny mälim etdi. Türkmen häkimetleri ýurdun dolandyrylşynda syýasy köpdürlügiň we köp partiýalylygyň hüküm sürýändigini aýdýarlar. Olar bu öňe sürmesini ýurtda 2012-nji ýylda senatçylar we telekeçiler partiýasy ve 2014-nji ýylda Agrar partiýasynyň hasaba alınmagy bilen delillendirýärler. Ýöne synçylar ýurtda esasy adatlyklaryň berk çäklendirilýändigini belläp, bu taglalaryň ýurtda syýasy pluralizmi döredip bilmändigini we ýurtda hasaba alınan hakyky oppozisiýa partiýasynyň ýokdugyny aýdýarlar. Bu aralykda habarçylarymyz ýurt raýatlarynyň aglabasynyň mart aýynda geçiriljek prezident saýlawlarından habarsyzdygyny, sebäbi olaryň ýagty geljegi bolan umytlaryny ýitirendiklerini aýdýarlar. Adamlar Berdimuhammedowyň tohumyny Hudaýyň cezasy hasaplaýarlar. Olar bu edenetlilikden diňe daşarky täsirler bilen dinmäň mümkindigine inanýarlar. Ýöne olar munyň hem mümkin däldigine düşünýärler. Olar öňmizdäki 10 ýylda Türkmensanda üýtgeşmelere garaşmaýarlar diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bu aralykda Aşgabatdaky ýene bir habarçymyz häkimetleriň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylarynyň eýwanlarynyňky gülleri we oturguçlary aýyrmagy talap edýändigini habar berýär. Häkimliň işgärleri paraxyt 3 etrapçasynyňky ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp, olardan balkonlardaky we penjirelerdäki gülleri aýyrmagy talap edýärler. Olar beýleki goşgolamlary şol sanda oturguçlary hem aýyrmagy soraýarlar diýip etrapçanyň bir ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä häkimliginiň işgärleri bu çäreleriň 12-nji martda geçiriljek prezident saýlawlaryna görülýän taýýarlyklaryň bir bölegidigini aýdýarlar. Olar 12-nji martdan soň bu talaplaryň goýulsun edilejekdigini belläp, raýatlary köşeşdirýärler diýip ýaşaýjy sözünü jemledi.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümlerinin bahasy birden ýokurlandy. Şeýlede ýylaty azyk ýel ýeterliligi, iýmit önümlerinin ýetmezçiligi we nowatlar bilen hem çäklendirilýär. Adatlyň habarçylarynyň we garaşsyz medpowat neşirleriniň maglumatlaryna görä bahalaryň şuňky ýokurlanmagy 10%-dan 400%-a çenli barp ýetýär. Bahalaryň ýokurlanmagy ilki bilen çöregi degişli boldy. Döwlet dukanlarynda çöregiň subsidiýelenen bahasy 60 tengeden 2.5 manada ýetip birnäçe hissä ýokurlandy. Dukanlaryň köpüsinde çörek hut şu bahadan satylýar. Habarçylaryň söýlerine görä käbir dukanlarda satyjylar 16 fevraldan soň öňki bahalaryň doly ýatyrylýandygyny habar beripdir. Şeýle bolsa Adatlyň habarçylary çöregiň 60 tengelik öňki bahasynyň bölekligini saklanjakdygyny hem anykladylar. Olar bu bahadan çağıdar baglaryny harby bölümlerdäki etkerleri üpçin etmek üçin çörek paylanacağını aydarlar. Çörekin kəbir görünüşlerinin təcirçilik baxaları hem ortaça ikisi yokurlanıbdır. Türkmenistan'ın kronikası neşri Aşqabadın 10-cı trapçasında yerleşen çörek pişiriyen kərxanada bir manatlıq tamdır çörekinin baxasının ikisi yokurlanandığını xabar verdi. Türkmen News neşri Aşqabaddaki dövlət dükkanlarının bir hepte bəri tamdır çörekini bir manattan satmayanlığını xabar verdi. Muna derek müştörlere peçlerde pişirilen 2.5 manatlıq çörek ya da şol bir bahadan bu hanka çörögi hödürlönýär dip neşir berýär. Çörögiň bahasynyň görülýän we şedilmedik derejede ýokurlanmagy halk maslahatynyň häkimet çalyşygy baradaky kararyň iglan edilen gysgaly ýygnagyndan soň başlandy. Şol duşukdan we ideýany iglan edilen möhletinden ýerki prezidentlik saýlawlarynyň soň azyk önümlerini köpüsi gymmatlady. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň habar berişi ýaly halk maslahatynyň öňe tirasynda biraz arzanlydylan önümleriň bahasy ýygnakdan soň galypdyr. 11-nji 12-nji fevral günlerinde bazarlarda ve hususi dükkanlarda 1 kilo kartoşkanın bahasi 5 manat pomidor ve hiyari ali gök önümlerinin bahasi 5-6 manat ve sigaretinin 1 kilogramı 65 manat olan olsa yığınaktan son kartoşkanın bahasi 9 manada hiyarın ve pomidorun bahasi 12-13 manada sigaretinin bahasi olsa 70 manada çenli yokurlanıptır. Süt önümleri hem gımmatlaptır. Bahaların hedirki yokurlanmağı 2017 yıldan veri devam ediyen krizis şertlerinde yaşayan ilatın ağlabı köpçülü onun yağdayını yeni ağırlaştırıyar. Son kıyılarda pandemiyanın arasında azık yetmezçiliği hatam ervetleşti ve adamların girdecileri adaldı. Hükümet bolup geçen zatlara üns vermezliğini devam ettiriyar. Halk maslahatının yığınağında Türkmen hükümeti yine de iktisadi ötüşün bardığını aydıp yokarı korkuzucuları öne sürdü. Bu aralıkta hatta payitahtta da çörek satın almak köpler üçin mühüm mesele övrüldü. Hekimetler noğutları gizleyip çöreği giyicilerine satyar subsidiyelenen bakadan çörek kıyıtkı vaktin içinde satılıyor. Ýar we polisiýa gaýtadan nowaty durýan hem belenilen normadan artyk çörek satyn almagy finansiýan aljylary ýerler. Her bir müşteri üçten köp pes hili çörek satyn almagy ruhsat berilmeýär. Adatlyň habarçysy Aşgabatyň dukanlarynyň birinde satyn alynan çörek suratyny berdi. Suratda ak çörek içini tutuş heň basanlygyny görmek mümkin. Habarçy çörek taşyndan däldi içinden daýlanýar. Adatça çörek içinde heň peýda bolýança iýler. Sen üçin men bu çöregi goýup gördüm. Häkimetler hatta adamlara şeýle çörögi hem berip bilmeýärler diýip habar çaýdylar. Ören pet hiline garamazdan şeýle çörögi satyn almak üçin günde onlar çadam birnäçe sagatlap dukanlaryň öňünde nowatda durmagy mejbur bolýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etjek. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da gurukçuluğun ve ova hocalık buğdağınakı devam ediyen meselelerin arasında Marvel ayetinin kerenetçileri barha yitileşen su yetmezçiliği bilen yüzeyiz olyarlar. Adatlık radyosunun haberçileri bilen sökveteş olan kerenetçiler su yetmezçiliğinin dine yaplardaki suğun ağızlığı bilen hem bağlı deldiğini aydıp hatardan çıkan teknikaların avatlanma için devlet tarafından yeterlik terişte koy verilmeyendiğini belli yerler. Haberçilerimizin malumatlarına göre şunlar velayet Tas ehli etrafında buğday eken kerenetçiler su yetmezçiliğinden kösönýär. Öz buğday meydanlarına heniz bir gezek hem su tutup bilmedik kerenetçiler bar. Men her gün elim pilli kerende yerime katnaýaryn. Emma buğday ekenimden bäri diňe bir gezek su tuttum. Haçan varsam nasos, döwük, onuň şaýlary yetmezçiligi diýer we olary almana pul ýok diýip jogap berýärler diýip Garawam etrafynyň bir daýhan birleşiginiň kerenetçisi 14-nji fevralda habarçymyz gurrun berdi. Bellesek Türkmensanın o hocalık meydanlarında yılın başka aylarında kışkı yuğuş suları tutulyar. Yerler yazkı ekşe tayyar edilyar. Şolbırvaltın özünde yurdun ekin dolonçuğunda ayrıtin ehmiyete eye olan buğday ekini üçün ösüş suları tutulyar. Dayhan birleşiklerdeki su nasoslarına gödövçülük ediyen hünermenlerin bir neçesinin habarçıymıza aitmağına göre hatardan çıkan nasosları becerme üçün tekniki şaylar yetmez çilge diýär. Häkimetler olaryň bu baradaky ýüzlenmelerine oňyň jogap bermeýär. Şol bir wagtda olar suw meselesiniň hatardan çykan nasoslar bejerlenenden soň çözüljeginiň de iki uçlulygyny belleýärler. Hünermenler munyň sebäplerini ekin meýdanlaryna gelýän ýaplaryň suwsuzlukdan gurap durandygy bilen düşündirýärler. Biz hasyldan mahrum galmak bilen ýüzeýiz bolýarys. Biziň suw meselemizi daýhan birleşikleriň başlyklary hem çözüp bermeýär. Olar käreni yerlerinin ova hocalık teknikalarının köpüsünün hususulaştırılandığını aitmak bilen çekleniyerler. Yönü bu barada koşmaça mağlumat bermeyerler deyip garoğumlu kerenetçi belledi. Türkmenistan'da kerenetçilerin su yetmezçiliği bilen bağlı probleması yıllar boyu devam ediyer. Yönü adatlık bilen söhbetteş olan kerenetçiler bu problemanın sonki yıllarda hasta yitleşendiğini haber veriyerler. Olur muna bir taraftan kuruklunmuş olsanda Amı Derya'daki su hudanlarınakı ve yaplardaki suwun azlygynyň beýleki tarapda nasoslaryň hatardan çykmagynyň we suwun häkimetde täsirli dogan garandaşlary ýa tanış bilişleri bolan adamlara berilmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Geçen noýabryň başynda lewapli kärenetçiler Amy deryanyň suwunyň aşak düşendigine, ekin meýdanlarynyň buğday atyzlaryna suw ýetmeýändigine, netijede hasyldan düýbünden mahrum galyp biljekdiklerini habar berdiler. Iýul aýynda bolsa lewapda şaly, mäşýaly adyk ekinlerini eken kärenetçilerin suwun üstünde ulu dava edýändigini we şaly eken adamların ýary giýjeden başlap suwa gözüçlük edýändigini, bir-birine ýakyn ýerde şaly eken daýhanlaryň arasında suw üstünde uruş galmagynyň turýandygyny yerli habarçymyz gurrun beripdi. Türkmen hökümeti ýurdun owa hojalyk buğdagynyň östürilýändigini aýdyp, kärenetçilerin suw, tehnika, dökün, tohum bilen bagly problemalar barada hiç zat aýtmaýar. Birleşen Milletler Guramasının Adık ve Ova Hocalık Boyunca İdarasının son kasavatı Türkmenistan'da sudan peydalanmanın geriminin ayıtlı derece yetendiğini duydurdu. Guramanın geçen yılın Ağustos'unda yayradan hasavatına göre yurtta su resurslarına çenden aşa ağrım düşer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günnelig bilen men ýogşanany gurwan. Kanunny erkinligi kepillendirilen türkmen tiýatrlary wagtçylyk bilen meşgullanmagy mejbur bolýar. Soňky ýyllarda ykdysat çökkünligiň çoňlaşmagy netijesinde tiýatr işi bilen meşgullanýan adamlar kyn günleri başdan geçirýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Megerem şu ýagdaý bilen baglykda Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji fevralda teatrlara milli ýa-da akademik hukuk derejesini bermegin tertibini we şertlerini tasdiklaýan karary gol çekdi. Döwlet ýetişliginiň näkimi bu karary Türkmenistanyň teatr işini hassa kämilleşdirmek, teatrlaryň döreçilik mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etmek, teatr işgärlerini höwgetlendirmek maksady bilen düşünilýär. Emma yerli sinçiler adatlık ve sökvetdöşlükte Türkmen tiyatrlarının bir senzurasını işlemeli olyanlığını ve neticede köp tomoşaçosunu yitirenliğine ediyarlar. Türkmenistan'ın tiyatr ve tiyatr iş hakkını kabul eden kanununa aydılmağına göre, tiyatr ve tiyatr iş vavattaki devlet siyaseti insanperverlik, demokratik görülgelerini, umumi adamzat ruh kımmatlıklarının artıkmaçlıklarını, dörüzülük erkinliğine ve tiyatr sunuvatının umumi el yeterliliğine esaslanıyor. Statanın sonu. Yönü yurdun tiyatrlarının düşen yağdayı kanunla kepillenirilen Dörözülük erkinliği hukuklarının ve beylikli vaadaların dine yazılan sözler olup galiyanlığını korkuyor. Susanlı sonki yıllarda aktisat çökkünlüğün çunlaşmağı neticesinde tiyatr işi bilen meşgullanayan adamlar kıyın günleri baştan geçiriyerler deyip adatlığın aşkavatta kavarçı saytti. Bir yağday payitahtta ak tiyatrların işgarlarının eğer de müşteri tapılsa asanlı adam için hem Tomas'a çubasını 10 manattan pul alıp oyun korkup başlamağına alıp geldi. Eğer de 100 manat töleseler tapağıdı yok. Adamları tiyatra işgarların giriyen kapısından hem göyverip bilerler. Tiyatrın karantin sebepli yapılmağı hem pesgel vermeye. Tiyatrın kollektivi öz uğur tapıcılığına göre gün aylamağa mezbur oluyor deyip adatlığın havarçı saytti. Doğru karantin şertlerine yürüyüksen payitahtlı yaşayıcıların arasında medeni din çalış küyüseyenler hem tapılıyor. Olar tiyatrlara geliyorlar. Emma olar hem yerde yapık doğur. Ondan oların bir neçesi tiyatrın yengsek kapısından gelip tiyatrların haçın açılacak duygulen kadıklarını. Moğlu Nefes adındaki talipler tiyatrının dolanırcısı tiyatrın haçın açılacağını sorap gelen rayetlere onun uğrak adım olup gelseler olur için tiyatrın sahnelastıran oyunlarının bir sahnesinin görkülecektuğunu etti. Biledin vakası 10 manat. Eğer 100 manat töleseniz bir adam çiğnem oyun korkulup bilerler deyip tiyatrın dolanırcısı etti. Tiyatr resmiyetinin gurrun vermeğine göre karantin doğrununa tiyatrların maliyeleştirilisi önküden ümmeter gözgüyünü yağdaya düştü. Köyün çırıları çalışacak olsandı. Beylek kevr ve uğurluklar için hem başka çıkarga olmansan tiyatrın artistlerinin cümlelerini gözükmeli oluyor deyip olay etti. Büccetten dini artistler ve dolanırış hocalık bölümünün işgarlarına aylık vermeye yetecek seri işte öyörlüyor. Tiyatrın hasabındaki avtobuslar ve beylik avtologlar, eğer yaşlık sayılar olmansan uzak işler bilmeyer. Dine direktör katına diyen yengil masin işleyer deyip adatlık bilen anonimlik şertinle uğurlaşan tiyatr resmi saytti. Şeyle dol sonki yıllarda adat dolşiyali medeni dişkarlarını dürlü çarelere katnaşmağı, sol sahanına meclisin yığınansıklarına yasurların rolünü çıkış etmeye hem mezur edeyenliklerini gurrun verdi. Şeylelik bilen dörözülü işinden daşlaştırılan sunuqatı öl kârına berilen adamlar eklenci üçün rejimin vağızçılığı propaganda bilen meşgullanmağı mezur oluyar deyip adatlığın tiyatrdaki sökvetde saytti.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerine işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürite kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürite gullyklary kenet hem Telegram kodyny döwüp bilmediler.
Bilşini däli Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Gün batar ýurtlary Russiýany Ukraina bilen serhet ýakasynda jemlän harwy güýçler bilen bagly dartgynlygy goşatmak üçin anyk çäreleri görmäge çağırmagy dowam etdirýär. Bu waka Moskwanyň Sevitdäki goşunlaryny ýydyna çykaryp başlandygy baradaky öňe sürmeleri mümkinlik bilen garşy alynan mahalyna gabat gelýär. Russiýanyň Goranmak ministrligi 16-njy fevralda video ýaýradyp, onda tanklaryň piýada goşun ulaglarynyň we öz-özü hereket edýän artilleriýa bölümleriniň Krim adasyndan kyandygyny aýtdy. Bu ada 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan Ukrainadan basylyp alınypdy. Emma şol güni Britan goranmak ministri Ben Wallis Londonyň Russiýanyň Ukraina bilen serhet ýakasynda jemlän harwy güýçlerini ýydyna çykarşyny görkezýän suwtnamalary entek görmändigini aýtdy we Moskwanyň Sevitde goşun toplamagy dowam etdirýän bolmagynyň ähtimaldygyny kakdyrdy. Häzirki pursada çenli şol ýyda çekilme barada hiç ýyly suwtnama görmedik diýip Wallis Times radiosuna beren interviusunda aýtdy. Biziň edýän fiziki gözegçiliklerimiz Kremlin ýakynda eden käbir retorikasynyň tersini görkezýär diýip Wallis bir salym soň BBC-ye beren interviusunda bellidi. Kanadanyň goranmak ministri Anita Anand hem häzirki wagtda Russiýanyň Sewitdäki goşunlary ýydyna çekmegiň deregine goşun toplamagynyň dowam etdirilýändigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden hem 15-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň Ukraina bilen serhet ýakasynda jemlän harwy güýçlerini ýydyna çykarşyny görkezýän suwtnamalary entek görmändigini aýtdy. Bu gowwalardy ýöne biz entek muny tassyklamadyk diýip Biden bellidi we 150 mingden gowrak hasaplanýan rus goşunlarynyň henizem ören wehim salýan orunda galýandygyny sözüne goşdy. Bu aralykda Belarusyň daşary işler ministri Vladimir Makiy şu hepde bilelikdäki harwy türgünleşikler tamamlanandan soň rus goşunlarynyň serhetden doly çykarylýandygyny aýtdy. Hiç bir rus harwy gullukçy, ýekeje harwy enjam hem galmady. Goranmak ministrligi muny ma'lum etdi. Belarusyň lideri Lukashenko muny aýtdy we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň howandarlygynda geçirilen dürli çärelerde Belarus wekiletleri hem muny aýtdylar diýip Maki 16-njy fevralda Minskde geçirilen metbuat ýygnanynda aýtdy. Birnäçe ýurdun şoltanda Birleşen Ştatlaryň resmileri Moskwa geçen ýylyň noýabr aýynda Ukraina bilen demiradyk gündogor we orta serhetlerinde 10 minglerçi esker yerleştirip başlanan soň Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ýakyn wagtda bolup biljekdigini duýdurdylar. ABŞ habarlary Russiýanyň Ukraina 16-njy fevraldan giýje galman çözüp biljekdigini öňe sürenden soň watançylyk ruhuny ýokarlandyrmak umydy bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 16-njy fevralda resmi agdywirlik gününi bellemek baradaky karara gol çekdi. Kreml günmataryň duýduruşlaryny histeriki söwüş propagandasy diýip atlandyryp, goňşusyna hüjüm etmek meýilnamasynyň bardygy baradaky aýdylanlary reddetdi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnüligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.